Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Към средата на 10 век в България се създала напрегната обстановка и с всеки изминат ден назрявали условия за широка изява на набраното недоволство, за борба срещу насилията и неправдите. Напрежението се дължало главно на понататъчното развитие на феодалните отношения и на усилването на властта на светската и църковната аристокрация над зависимите селяни. Обременени с повинности и данъци, селяните негодували срещу своите господари и не могли да се примирят с непрекъснатия гнет. Като допълнителен фактор, който влошавал тяхното положение, действали вътрешните междуособици и честите набези на унгарците. Една от формите на протест срещу суровата действителност намирала израз в бягството от света и неговите неправди. Този път бил избран от Иван Рилски, най-известния и популярен отшелник от времето на Петър. Син на бедни родители от село Скрино, Станке Димитровско, сблъскал се от дете с невори и незгоди като наемник говедар при жесток стопанин, разочарован от земния свят, Иван се оттеглил в непристъпните дебри на Рила, за да се отдаде на съзерцателен и аскетичен живот. Малвата за чудните подвизи и твърдата вяра на рилския светец събрала около него постепенно голям брой ученици и сподвижници, с чиято помощ той основал едно монашеско общежитие, ядрото на бъдещия голям рилски манастир. Няколко години преди смъртта си на 18 август 946 година Иван Рилски оставил на своите последователи прочутия си завет, в който излагал религиозно-моралното си верою. Главната препоръка, която той отправил към тях, била да презират земните блага, да се пазят от сребролюбието, защото то е корен на всички злини. Същевременно рилският светец ги съветвал да не търсят благоразположението на земни царе и князе и да не се уповават на тях. Давал им наставления да живеят добре и сговорно в монашеското общежитие, да се трудят и да не ядат на празно своя хляб, да съблюдават правата вяра и да поучават сънародниците си в истинското християнство. Още при живе популярността на Иван Рилски била твърде голяма, а след смъртта му легендите за неговия живот се разпространили из цялата страна и станали извор за написването на няколко жития. Независимо от отрицателното си отношение към неправдите, към мълчността, сребролюбието и ухолния живот на богатите и властниците, отшелничеството не могло да засегне сериозно устоите на феодалната власт и да подкопае господстващите социално-политически порядки. Целта на отшелника била да се отдели от този свят и да дири спасение из гори и планини, а не да се бори за премахване на съществуващите неправди. В такъв смисъл проповедите на Иван Рилски и неговата аскетично-съзерцателна дейност не били опасни за господстващата класа и не застрашавали пряко нейните позиции. По същото време, когато рилският светец се бил уединил в планинските дебри, в България се появило богомилството. За разлика от отшелничеството, което проповядвало бягство от света, богомилството се насочило към рязко изобличаване на обществените недъзи и създало условия за много по-силен и остър социален протест. Създател на богомилството бил поп Богомил, за чиято дейност се споменава за пръв път в беседата на презвитер Кузма. Случи се в годините на правоверния цар Петър в българската земя да се яви поп на име Богомил, а по-точно казано – Богонемил, който пръв начена да проповядва ерес в българската земя. Няколко сведения за поп Богомил се съдържат и в известния Беорилов синодик от началото на 13 век. Едното от тях гласи – анатема на поп Богомил, който възприе при Петър, българският цар, манихейската ерес и я разпространи в българската земя. В друг пасаж на синодика се отправя проклятие към поп Богомил и неговия ученик Михаил, както и към последователите му Тодор, Добри, Стефан, Василий и Петър. По време на византийското владичество името на поп Богомил било познато и на византийските духовници. В посланието на цариградския патриарх Кузма Ерусалимски 1075 година, 1081 година до митрополита на Лариса в Тесалия, съдържащо анатеми срещу богомилски възгледи, се проклина самият поп Богомил, който възприе по времето на царя на българите Петър манихейската ерес и я разсия по цяла България. За поп Богомил се споменава и в един гръцки препис на византийския синодик от 13 век, където се чете, че той разпространил по времето на цар Петър ересета във всеки град и област. Общо взето, данните за живота и дейността на този български свещеник са доста оскъдни, но според изворите може да се твърди със сигурност, че той е бил първият разпространител на богомилското учение и че оставил след себе си много последователи. Вероятно по негово име привържениците му били наречени богомили. За пръв път това название се среща в паметници от 11 век, а през следващите столетия то получило още по-голямо разпространение. В паметници от 11-14 век последователите на богомилското учение са наречени още фундагиагити торбеши, бабуни, масалиани, манихеи, патарени и кудугери. Въпросът за първоначалния център на богоемилското учение не е напълно изяснен. Ако се съди от едно сравнително късно известие в така наречени сръбски синодик, съставен през 1221 година, новата ерес възникнала в Тракия по това време носеща името Македония, и то поточно в Пловдив и в околните селища. Това сведение заслужава внимание, като се има предвид, че в Пловдивската област още през втората половина на 8 век били заселени известен брой павликени дуалисти, а по времето на византийския император Йоан Цимиски 969 година 976 година тяхното число нараснало още повече. Между учението на павликените и учението на богомилите съществувало голямо сходство. В скоро време проповедите на поп Богомил намерили почва за разпространение не само в Тракия, но и в други краища на страната. Сведения на писмени извори и топонимични данни сочат, че от края на 10 и началото на 11 век богомилството обхванало и югозападните български предели като Македония, както и земите на север от Стара планина. Широкото разпространение на ересета предизвикало тревога сред представителите както на църквата, така и на светската власт. Сам цар Петър отправил специално писмо до цариградския патриарх Теофилакт, за да се посъветва с него как да постъпи с новопоявилите се еретици и какви наказания да им налага. Писмото на Петър не е запазено. Известен е само отговорът на патриарха, в който са дадени подробни указания по въпросите, интересуващи българския владетел. На богомилската опасност откликнала живо и православната църква. Наскоро след смъртта на Петър, вероятно през 971 година, презвитер Кузма съставил своята «Беседа против богомилите», в която излагал отделни страни от тяхното учение и ги подлагал на опровержения и анатеми. Независимо от подчертания субективизъм, писмото на патриарх Теофилакт и беседата на презвитер Кузма са безспорно твърде важни извори за началния стадий на богомилството в България. За съжаление обаче те не разкриват с пълнота възгледите на богомилите, нито пък предлагат материал за организацията на техните братства. Поради това наложително е да бъдат привлечени източници и от по-късно време, за да се допълнят някои липсващи при патриарх Теофилакт и при Кузма известия. От тия източници заслужават внимание едно послание на византийския монах Евтимий от Акмония в Мала Азия, писано през първата половина на 11 век, така наречени догматическо всеоръжие, византийският теолог Евтимий Зигавин от началото на 12 век, синодикът на цар Борил от 1211 година. Наред с тези противобогомилски съчинения данни за новата ерес съдържат и две творби с богомилски происход. Йоаново Евангелие, известно още и като тайна книга, съставено през 12 век, и така наречени катарски требник. В тях са запазени интересни сведения за организацията на богомилските братства. Богомилството било социално учение и движение, насочено против феодалния гнет и господстващата класа. То било облечено в религиозна форма и представлявало ерес, т.е. отклонение от православната догма и от църковно-феодалната идеология. Църквата през средновековната епоха давала, както е известно, най-висше обобщение и санкция на съществуващия феодален строй. Поради това именно в съобщите нападки срещу феодализма и преди всичко нападките срещу църквата, всички революционни, социални-политически учения трябвало да бъдат едновременно и богословски ереси. Ядрото на богомилското учение се образувало от неговата космогония, христология и есхатология, т.е. от разказите за сътворението на Вселената и човека, за идването на Исус Христос на земята, за завършека на света и за крайната съдба на човешкия род. В основни линии богомилите се придържали към библейското схващане и проповядвали, че първоначален създател на Вселената е добрият Бог, който царува на седмото небе, заобикорен от верните си служители ангели. В противовес на официалната християнска догма, която твърдяла, че не само при създаването на света, но и впоследствие Бог е останал единствен творчески дух и единствен повелител, богомилите развивали възгледа, че наред с Бога като допълнителен и вторичен създател е започнал да действа още един творец, Самаил Сатанаил, т.е. Сатана или дявол. Той бил според учението на богомилите най-големият син на Бога и пръв негов помощник. Воден от чувство на завист, Самаил решил да свали своя баща от престола и да заеме неговото място. Той започнал да търси привърженици сред ангелите, като обещавал, че ще им създаде по-добро царство и ще им намали данъците, които те плащали на Бога. Самаил запитал, разказва се в Йоановото Евангелис, първия ангел, когато искал да привлече на своя страна, ти колко дължиш на своя господар? На отговора му, че дължи 100 мери пшеница, Самаил отвърнал, вземи перо и чернило и пиши 60. На втория ангел, който плащал на Бога 100 делви масло, той намалил данка на половина. И така, приключва своя разказ неизвестният съставител на Йоановото Евангелие, Самаил все така говореше дори до петото небе и съблазняваше ангелите на невидимия отец. Опитът за бунт срещу Бога, замислен от неговия син, останал безуспешен. Намеренията на Самаил били разкрити и той, както се разказва по-нататък в Богомилската космогония, бил изхвърлен на земята заедно с отцепилите се ангели. Превърнал се от добър дух в зъл творец, падналият заговорник започнал да преустроява земната твърд, която до тогава била неуредена и пуста. Той създал видимото небе, моретата, реките, растенията, животните и накрая направил и човека от кал. Напразни останали обаче усилията на дявола да вдъхне душа на сътвореното от него човешко тяло. Принуден бил да моли Бога да му помогне и Бог именно одушевил безжизненото тяло на Адам. По същия начин била сътворена и Ева, тялото направил дяволът, а душата вдъхнал Бог. И както Адам заблестял със своята божествена душа, така и Ева заблестяла със същия блясък. Така проче, според богомилското учение, човекът се оказал създание на две творчески сили, на злия дявол и на добрия Бог. След създаването на видимия свят, Сатанаил станал господар на цялото човечество и на всички земни царства. Бог, разказвали богомилите, се смирил над хората, над които властвал злият дявол, и изпратил втория си син, Исус Христос, за да се пребори с него и да сложи край на тиранията му. Всъщност, твърдели те, Исус бил само Божието Слово, но привидно се родил като човек, живял, действал и умрял привидно на кръста. Опитът да разгроми дявола останал безуспешен и след привидната си смърт възкресение Христос се завърнал отново при своя баща на небето. Борбата срещу дявола обаче щяла да продължи, Христос наново щял да се върне на земята и при това негово идване второ пришествие злата сила щяла да бъде вече окончателно разгромена. Заедно със своите привърженици дяволът щял да бъде хвърлен в ада, а праведниците, които се били борили срещу него и не се били поддали на изкушенията му, щели да се отправят към рая за вечно блаженство. С този оптимистичен край, завършващ с победата на доброто начало и с възстановяване на неоспорваното господство на Бога над цялата вселена, приключвал есхатологичният разказ на богомилите, съдържащ се в главния им апокрив, Йоановото Евангелие. Дуалистичният светоглед, присъщ на богомилските космогонични, христологични и есхатологични възгледи, се заменял, както се вижда, в крайна сметка с идеята за монотеистичното начало, проповядвана и от православната религия. Утвърждаването на това начало обаче богомилите виждали едва след второто пришествие и страшния съд, за разлика от официалната християнска догма, която твърдяла, че той господствало още от момента на създаването на невидимия и видимия свят, без да бъде нарушавано някога. В основата на богомилския дуализъм лежали определени социални предпоставки и той бил плод на конкретната действителност в средновековна България през 10 век. Дуалистичният светоглед отразявал настроенията главно населените, изразяващи по този начин недоволството си от съществуващия ред, от произволите, насилията и бедствията, които ги преследвали. Изправени пред една неособено радостна действителност, селянинът и градският бедняк не може ли да се съгласят с произнасените от църковните амвони проповеди, че светът е дело на добрия Бог и че той е поставил земните властници. По-разбираемо и по-оправдано изглеждало обяснението, че на земята господства зла сила и че царете и болярите са нейни служители. В своята беседа презвитер Кузма отбелязва, че бил чувал мнозина да се запитват, защо Бог е оставил дявола да напада човеците. Този въпрос свидетелства за разколебаване на вярата във всемогъществото на Небесния Отец сред определени среди и за склонността на някои да допуснат, че в земния свят се разпорежда главно Сатаната. Дуалистичните възгледи били подхранвани от самите условия сред българското общество през 10 век и тях именно възприело и поднесло богомилството като свое верою, близко и приемливо за настроенията на угнетяваните слоеве и преди всичко населените. Че богомилството е било идеология с предимно селска окраска, личи от разказа за заговора на Сатанаил срещу Бога. За да спечели ангелите на своя страна, той им обещавал данъчни облекчения, т.е. обещавал им да ги освободи от най-тежкото бреме от гледна точка на селския труженик. Обстоятелството, че дуалистичните схващания на богомилите отразявали обществените противоречия и конкретната действителност в България през 10 век, не означава, че те са били напълно оригинални по характер и че при тяхното формиране поп Богомил и неговите последователи не са се ползвали от някои примери и образци от предишни социално-религиозни учения. Анализът на космогонията, христологията и есхатологията на богомилите установява, че те в много отношения са следвали и възприели вече готови форми от по-стари ереси. Чувства се преди всичко влиянието на дуалистичното учение на павликените, което през 8-9 век било силно разпространено на територията на Византийската империя, откъдето проникнало и в България. Друго учение, което повлияло до известна степен при формирането на богомилския дуализъм, било учението на масалияните. Масалианството получило голямо разпространение главно и с манастирите на Византия и неговите привърженици проповядвали, че душата на човека е обременена с грехове още от раждането и че в нея обитават зли демони. Важен източник за изграждане на богомилската дуалистична космогония бил и твърде популярният в библейската митология разказ за падналия ангел, Луцифер, наказан от Бога заради неговите отстъпнически замисли. Този разказ бил добре познат в създадената и разпространявана в България след покръстването църковна литература. Познавал го е несъмнено и поп Богомил, който бил един от начетените духовници на своето време. Богомилският дуализъм бил главното ядро, чрез което богомилите обосновавали религиозните, социалните и етичните си схващания. Втора основа, върху която те се опирали, били новозаветните съчинения четирите евангелия, писанията на апостол Павел и деянията на апостолите. Оттам привържениците на поп Богомил черпели главните си аргументи за борба срещу своите противници, като твърдели, че се стремят да възстановят първоначалната и чиста християнска вяра и че са най-добри и последователни християни. Главният удар на богомилската проповед се насочвал срещу църквата и нейната идеология. В противовес на разпространяваното гледище, че представителите на църковния клир са Божи служители, без чиято намеса християнинът не може да спаси душата си, богомилите твърдели, че църквата се намира под господството на злата сила и че църковното съсловие е излишно. За какво е изобщо свещеникът? Той не е нужен, заявявали те пред своите слушатели и съмишленици. Особено остри били нападките срещу митрополитите и епископите, които богомилите обвинявали, че са се отклонили от принципите на евангелското християнство и че водят недостоен живот, епископът, цитирали те думите на апостол Павел, трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, трезвен, честен, целомъдрен, гостолюбив и поучителен, непакостен, кротък, некрамолник, незлатолюбец, добър уредник на своя дом. Ние не виждаме обаче да сте такива. В тази критика прозира ясно схващането на богомилите, че не бива да се прави разлика между думи и дела и че само заради своите функции на Божи служител свещеникът не може да е уважаван и зачитан, ако неговият начин на живот и неговите постъпки не са изпълнени с християнски добродетели. Това становище било пряко противоположно на официалното гледище, че духовникът, дори и да е лош, все пак е необходим посредник между Бога и хората и трябва при всички случаи да му се оказва почит. Отричайки официалната църква като цяло, богомилите не признавали решенията на вселенските и местните събори, както и мненията и мислите на изтъкнати църковни богослови като Василий Велики и Йоан Златоуст. Отрицателно се отнасяли те и към различните църковни обреди и символи причастие, кръщение, изповед, църковен брак, икони, кръст и мощи. Отричали мита за възкресението на мъртвите и вярата в чудеса, не признавали Богородица, проповядвали, че не бива да се посещават храмовете и да се слуша изнасяната там литургия. В много случаи тяхното враждебно гледище се опирало на дуалистичния им светоглед, т.е. на схващането, че земният свят и материята са творба на злото. Така, например, те отхвърляли кръщението, тъй като според тях Йоан Кръстител бил служител на Сатаната. За причастието казвали, че е жертвоприношение в полза на демоните. Кръстът бил оръдие на дявола. Учели, че в храмовете живеели демони и че те вършели чудеса с мощите на светците, за да мамят лековерните хора. Така, например, за кръщението те отбелязвали, че то не е нищо друго освен обикновена вода масло, в които няма нищо свято. Причастието било само хляб и вино, а не кръв и тяло на Исус Христос, както гласяла официалната догма. Храмовете наричали прости сгради, а за Богородица твърдели, че е жена като всички други. За мощите на светците казвали, че са само кости на мъртъвци, подобно на костите на умрели животни. За кръста богомилите проповядвали, че е обикновено дърво. Нелогично е, аргументирали се те, царят да почита вещ, с която е бил измъчван и убит синът му. За чудесата на Исус Христос, споменавани в Евангелието, твърдели, че са само приказки и басни и че в действителност не били ставали. Не приемали и мита за възкресението на хората, като казвали, че тялото на човека, заровено в земята, се превръща в прах и от него не остава нищо. Тези рационалистични елементи в учението на богомилите се намирали в рязко противоречие с господстващите представи за задължителната и абсолютна сила на църковните догми, обреди и символи. На пропитите с мистичен дух църковни проповеди богомилите се противопоставяли с критични доводи, основани на логика и здрав разум. В това отношение богомилството било напълно оригинално. Доводите за отричане на църковните догми и обреди не се срещали в предишните еретически учения и бил плод на творческата мисъл на поп Богомил и неговите последователи. Те отразявали изобщо един потрес и здрав начин на мислене на хора, които не проявявали склонност да вярват сляпо в проповядваното от духовниците и от официалната каноническа литература. Едновременно с нападките си срещу църквата и нейните обреди и символи, богомилите отправили резки обвинения и срещу представителите на светската власт. Най-добре е отразена тяхната проповед против земните властници в един пасаж от беседата на презвитер Кузма. Еретиците хулят богатите, учат своите да не се подчиняват на господарите си, ненавиждат царя. Ругаят старейшините, мислят, че са омразни на Бога ония, които работят на царя, и заповядват на всеки роб да не работи на своя господар. Както се вижда, става дума за възгледи, в които проличавало враждебно отношение спрямо господстващата феодална класа в лицето на главния нейн представител, царя. Проповедите на богомилите отразявали в случая острото недоволство на угнетяваните слоеве в България от съществуващия обществен ред и от все по-силно разрастващите се форми на феодална експлоатация. Особено характерна е тяхната забрана – робите да не работят на господарите си. Тук е намерил израз протестът срещу повинностите и глобите, които лежали като тежко бреме върху селското население и срещу които се извивало с най-голяма сила набраното негодование. Тук много ясно изпъквали социалният и антифеодалният характер на богомилството и неговата роля на масово движение, което увличало обнетяваните слоеве в българското общество през средата на 10 век. Птиците, както отбелязва Кузма, хулели богатите, а според византийския писател Евтимий Изигарин те проповядвали пред своите съмишленици, че полесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в рая. В противовес на официалното църковно гледище, че богатият е Божи любимец и поради това е отрупан с материални блага, богомилите твърдели, че богатството иде от емамона, т.е. от злата сила. Враждебното отношение на богомилите към богатството имало своя първообраз в предишни социално-религиозни учения манихейството, масалианството, евстатианството и било характерно изобщо за всички селско-плебейски ереси през средновековната епоха. В случаято се обославяло от конкретната действителност в средновековна България през 10 век и изразявало недоволството на бедните слоеве срещу разкошния и ухорен живот, воден от представителите на аристокрацията и по-специално от висшия клир, за което говори и презвитер Кузма в своята беседа. Под влияние на богомилските проповеди, че царе, боляри, висши духовници и богати хора са служители на «злата сила», особена популярност добили в средновековна България апокрифните съчинения, в които се предричало след второто пришествие най-тежка участ за представителите на светската власт и на църквата. Така, например, в апокрифния Йоанов Апокалипсис, разпространен в България, се говори, че в деня на страшния съд царете и патриарсите ще загинат като добитък, ще се разплачат като деца и ще бъдат хвърлени в кладенци с 7 врати. Незавидна съдба е определена за властниците и алчните богаташи и в твърде разпространения през средновековието апокриф, ходене на Богородица по мъките. Напротив, за бедните и смирените се чертаят най-светли перспективи. В главния богомилски апокриф, Йоановото евангелие, се казва, че след повторното идване на Исус Христос и след страшния съд те ще отидат незабавно в рая, където не ще имат вече ни глад, ни жажда, нито ще ги жари слънчев пек или друга горещина. В кръга на социално-нравствените възгледи на богомилите особено внимание заслужават схващанията им относно убийството и кръвопролитията. Отнемането на човешкия живот било според тях едно от най-грозните престъпления, извършено за пръв път от Каин, който погубил брат си Авел. Грях било при това да се убиват не само хора, но и животни. Проповядвайки против убийството, богомилите се обявявали и против войните като най-голямо зло и отправяли остри нападки срещу църквата, с чиято благословия започвали военни походи и сражения. Тези възгледи на богомилите водели началото си от предишни социално-религиозни учения и главно от манихейството, което рязко се противопоставяло на проливането на кръв. Същевременно в тях намерили отражение конкретните условия в България през 10 век и протестът на обикновения човек, който страдал много от честите войни, нашествия и вътрешни междуособици, характерни за времето на Симеон и неговия приемник Петър. И този случай богомилството било свързано тясно с съвременната му действителност, давайки израз чрез своите проповеди на един особено жизнен и дълбоко вълнуващ съзнанието на хората проблем. Религиозно-социалните възгледи на богомилите, взети в своята цялост, представлявали по същество рязка опозиция на господстващата през разглеждания период официална система от възгледи и вярвания, разпространявани предимно от представителите на църквата. Водела се борба между две идеологии, едната на господстващата класа, другата на угнетените слоеве в българското общество предимно и средата на селените. И двете идеологии били комплексни по своя характер, като наред с силно доминиращата религиозна струя в тях се съдържали и елементи от социално и политическо естество. Докато официалната идеология била предназначена за укрепване позициите на феодалната власт, проповедите на богомилите подкопавали нейните устои. В това именно се изразявала основната обществена функция на появилата се през царуването на Петър богомилска ерес. Богомилите се делели на няколко групи. Начело стояли така наречени съвършени. Те били най-добрите познавачи на учението на неговата космогония, христология и есхатология и същевременно главните му разпространители и организатори. Животът на съвършените се намирал в пълно съответствие с проповядваните религиозно-дуалистични и социални възгледи и по-специално със схващането, че човек е съчетание от греховно тяло, сътворено от злата сила, и добра душа, вдъхната от Бога. Оттам идвал изводът, че всеки, който иска да се спаси, трябва да живее духовно, като потиска поривите на плътта. В изпълнение на този аскетичен морал, съвършените не се женели, отказвали се от всякаква собственост, водели скромен и умерен живот, не ядели месо, не пиели вино, избягвали шумни веселби, обличали се в тъмни одежди подобно на монасите. Единственото им занимание било с Евангелието в ръка да проповядват своето учение, да поучават слушателите и привържениците си да спазват християнския морал, да не вършат прелюбодеяния и убийства, да бъдат кротки и издържани, да не лъжат и да не се гневят. В етическите принципи на съвършените прозирали характерните за раннохристиянската литература тенденции за любов към ближния, несъпротива на злото и смирение. Наред с съвършените, които служили за пример със своята висока нравственост и с големите си богословски познания, имало още две категории богомили – вярващи и слушатели. Вярващите били приети вече в богомилските братства и имали право да участват в извършваните там обреди. Били задължени да спазват известни религиозно-морални правила, да постят в определени дни и да се молят често. Строгият аскетичен морал за тях обаче не бил задължителен. Те могли да се женят, да притежават собственост, да се занимават с всекидневните си работи, с една дума, да живеят като обикновени хора. Що се отнася до слушателите, те не участвали в религиозните обреди на богомилските братства и от тях не се изисквал никакъв по-особен начин на живот. Деленето на богомилите на три групи означава, че като цяло богомилството не представлявало единно явление. В действителност имало отделни групи еретици, които се намирали на различна степен по отношение на усвояването на учението и същевременно се отличавали помежду си по начин на живот и по поведение. Чисти теоретици и последователни изпълнители на проповядваните религиозно-етични норми били само съвършените, докато останалите две групи и особено слушателите се намирали на значително по-ниска степен от гледна точка на възприемане и следване принципите на богомилското учение. Съответно с това могат да се установят съществени отличия между едните и другите. Така, например, докато строгият аскетичен морал бил спазван изцяло от съвършените, вярващите и слушателите, се женели, ядели месо, пиели вино и придобивали имоти. Интересни различия се наблюдават и по отношение на етичните схващания и начин на поведение. Докато съвършените разпространявали в духа на евангелското християнство идеи за несъпротива на злото, за отказ от земни блага и за търпение, техните обикновени последователи не винаги били склонни да изпълняват подобни изисквания. Напротив, както личи от историята на богомилското движение в българските земи, привържениците на това учение, мнозинството си селяни или градски бедняци, не се въздържали да вдигат оръжие срещу противниците си, проявявали стремеж към спечелване и запазване на материални блага и към намаление на данъчни тежести. Това се вижда от примери от по-късно време. Изобщо между богомилската идеология, разпространявана и следвана в своя чист вид от съвършените и нейното отражение сред по-широки кръгове от населението в средновековна България, няма пълно съответствие. Налице са противоречия, които се хвърлят на очи и които могат да бъдат означени като противоречия между догма и действителност, между теоретически построения и тяхното пречупване при условията на реалния живот. Противниците на богомилството виждали ясно съществуващите различия между отделните категории богомили и разбирали, че пълният еретик е съвършеният богомил, т.е. този, който проповядвал и внедрявал новата и противна на официалната църква идеология. За трите групи еретици говори още патриарх Теофилакт в своето писмо до цар Петър. Според него първите проповядвали чужди на църквата догми, вторите били заблудени от първите и били подведени от тях не поради своята порочност, а поради своята простота и глупостта, а третите нито се поучавали, нито се учели и не са претърпели или извършили нещо в духа на техните еретическите, гнусни нрави. Съобразно с тази категоризация на три групи Теофилакт съветва българския владетел да се предвидят различни по характер наказания и мерки за връщане на еретиците в лоното на православието. Важен въпрос, свързан с началната история на богомилството в България, е въпросът за организационните форми. Богомилите наистина отхвърляли официалния църковен институт и неговите представители. Същевременно обаче те не били изобщо против каквато и да е организация на религиозния живот, а смятали, че тя трябва да бъде в съответствие с принципите на първоначалното християнство. Идеал за богомилите били раннохристиянските общини, за които става дума в посланията на апостол Павел и в деянията на апостолите и които те се стремели да пресъздадат дотолкова, доколкото било възможно при условията на постоянните гонения и преследвания от страна на светската и на църковната власт. Поради липса на данни трудно може да се отговори на въпроса, дали през 10 век поп Богомил и неговите последователи са били създали вече свои общини братства и какво е било тяхното устройство. Трябва да се предполага, че някаква организация вече е съществувала, за което указва споменатото в писмото на патриарх Теофилакт разделение на богомилите на три категории. Сигурно е също така, че начело на всички богомили е стоял един общ ръководител, когото те следвали и слушали като главен наставник и организатор. Такъв общ ръководител по време на Петровото управление бил самият поп Богомил, а след смъртта му го наследил неговият ученик Михаил. Около главния проповедник и ръководител се групирали неговите ученици, които били наричани по примера на учениците на Исус Христос, апостоли. Те произхождали из средата на съвършените, които се занимавали изключително с проповедническа и организационна дейност и които пътували постоянно от място на място, за да разпространяват своите възгледи. Тъй като апостолите нямали нито време, нито възможност да се грижат за всекидневните си житейски потребности, те били снабдявани с храна и им бил осигуряван подслон от страна на техните последователи. Това личи ясно от някои данни в беседата на презвитер Кузма, както и от сведенията в по-късни извори 12-13 век. Благодарение на дейността на богомилските проповедници учението им печелело все по-широка почва, в резултат на което се създали голям брой религиозни богомилски братства общини и с различни краища на българските земи, а също така и в съседни на България страни като Византия, Сърбия, Босна, където идеите на богомилите по това време намерили добър прием. Всяка богомилска община имала свой главен ръководител, наричан дедец, дядо или старейшина, на когото помагали няколко сътрудници. Съгласие с евангелските принципи религиозно-обредният живот в богомилските братства бил твърде опростен. Богомилите били противници на материалните, на външните страни на религията, на разкуша и блясъка на църковната обстановка, на пъстрите одежди на духовниците, на многошумната литургия. Те практикували 4 основни обреда. Първият бил общото молитвено събрание, където се произнасяла молитвата «Отче наш» и се четели текстове от Йоановото Евангелие. Вторият обред се състоял във взаимната изповед на членовете на братствата, на която се опрощавали греховете на отделни лица. За него споменава презвитер Кузма в своята беседа. Останалите два обреда били свързани с преминаването на богомилите от една категория в друга, т.е. от слушател в вярващ и от вярващ в съвършен. За първия обред твърде подробни сведения има в догматическо всеоръжие на Евтимий Зигарин. Както се вижда, слушателят бил длъжен да мине през предварителна подготовка и да докаже, че е готов да води по въздържан и скромен живот в духа на религиозно-етичните изисквания на учението. След подготовката той бил приеман в кръга на вярващите и имал право да участва в религиозния живот. Много посложен и труден бил начинът на преминаване на вярваш в съвършен. Преминаването ставало след продължителен период, през който кандидатът трябвало да се въведе постепенно в суров и аскетичен живот, съобразен напълно с дуалистичните разбирания, че тялото е от злото начало и само душата идва от Бога. Той трябвало да се моли по 7 пъти през нощта и през деня, да се облича само с една риза, да се раздели с жена и със семейство. Същевременно кандидатът бил въвеждан все попълно в догмите на богомилското учение, запознаван бил подробно с космогонията и есхатологията, с алегоричните тълкувания на Евангелието, предназначени за доказване правотата на богомилските възгледи. И ако подготовката докажала неговото твърдо решение да бъде последователен до край, следвал един последен и тържествен ритуал за приемането му в кръга на съвършените. По същество този ритуал представлявал нещо като второ кръщение, след което се приемало, че кандидатът е станал вече нов човек и че има всички основания да се смята за богомил. В качеството си на съвършен, той получавал права на проповедник и организатор и главната му цел се свеждала до привличането на нови привърженици на учението. Както личи от изворите, броят на съвършените бил сравнително малък. Това положение се обяснява главно с обстоятелството, че техният живот бил твърде суров и аскетичен и че малцина проявявали готовност да го приемат и приложат на практика. В религиозно-обредния живот на богомилските братства наред с мъжете значително участие вземали и жените. И мъже, и жени, както сочи презвитер Кузма, участвали при взаимните изповеди. И мъже, и жени присъствали при преминаването на богомилите от една степен в друга. Жените могли да стават вярващи, а също така и съвършени, т.е. да стигнат до положението на главни проповедници и организатори. Дейната роля на жената в богомилските братства била в противоречие с официалното гледище на православната църква, според което жената трябвало да стои на заден план и да не бъде привличана като проповедник и ръководител. Смятало се, че тя е второстепенно създание, сътворено от реброто на Адам, като придатък на мъжа. В противовес на библейския мит за сътворението богомилите проповядвали, че Адам и Ева са създадени по еднакъв начин и че са получили от Бога една и съща прекрасна и възвишена душа. Оттам следвал изводът за тяхното равенство в богомилските братства. В случая богомилите ставали изразители на едно необичайно гледище, което се намирало в разрез с утвърдените и широко разпространявани възгледи на официалната църква и което представлявало несъмнено важна и положителна крачка напред за своето време. В резултат на продължителната и упорита дейност на богомилите като проповедници и организаторите създали постепенно значителна по обем книжнина, която отразявала техните основни вярвания и която имала предназначение да популяризира учението им. Един от първите богомилски книжовници и съставители на еретически творби бил самият поп Богомил, както личи от някои данни в списъци на забранени книги, възникнали на руска почва. По примера на основателя на богомилството с книжовна дейност се занимавали и неговите посетнешни ученици и последователи. За съжаление, броят на богомилските произведения, стигнали до наши дни, е твърде малък, тъй като църквата ги отричала, а светската власт ги подлагала на системно преследване и унищожаване. От съчиненията, които имат богомилски характер, най-значително по своето съдържание е споменатото вече Йоаново Евангелие, тайна книга. Понастоящем са налице само два превода на латински език, които били в употреба сред италианските и френските еретици дуалисти катари. Йоановото Евангелие разкрива главните религиозно-дуалистични схващания на еретиците и може да се предположи, че той било използвано като едно от най-важните произведения за обучаване на вярващите с оглед на подготовката им към преминаване в по-висока степен. Ако се съди от разказа на Евтимий Зигарин и от някои гръцки и славянски апокрифи, може да се направи заключение, че славянският първообраз на двата латински превода на Йоановото Евангелие е бил съставен през 12 век. Много вероятно е обаче първите редакции на тази важна богомилска творба да са направени още при появата на богомилството в България и техен автор да е бил самият поп Богомил или негови непосредствени ученици. Податки за подобно предположение се съдържат в беседата на презвитер Козма. Друго произведение, съставено от богомилите, е така наречения катарски требник. В него се съдържа подробно описание на главните обреди, които били извършвани в религиозните братства взаимна изповед, приемане на слушатели, в кръга на вярващите и преминаване от степен вярващ, степен съвършен. Катарският требник е познат в една сравнително късна редакция, написана на провансалски език и разпространявана сред френските катари в началото на 13 век. Анализът на този важен паметник свидетелства обаче, че той е бил съставен значително по-ранна епоха, и то сред българските богомили с оглед на нуждите на тяхната организация и на религиозния живот в отделните братства. От България именно требникът бил пренесен във Франция, за да бъде използван от тамошните дуалисти, твърде близки и идейно, и в организационно отношение с българските богомили. За съжаление, българският първообраз на това интересно произведение все още не е намерен и трябва да се предположи, че и той било унищожено от противниците на ересета подобно на други творби с богомилски произход. Наред с главните богомилски произведения, отразяващи основните схващания на еретиците, под влияние на богомилската проповед започнали да никнат и да се разпространяват творби, в които еретическият елемент не бил пряко подчертан, но в които се чувствало несъмненото въздействие на проповядвания от богомилите светоглед. Става дума за разните дуалистични приказки и легенди, навлезли в българския фолклор през средновековието и запазили своята сила и популярност в продължение на столетия. Основният мотив в тези приказки и легенди е борбата между Бога и дявола като представители на двете начала – добро и зло. В духа на умерено-дуалистичните представи, които преобладавали сред богомилите, тази борба завършва обикновено с победата на Бога, който е представен като полувък и похитър от дявола. Началото на подобен род произведения, написани живо и увлекателно, вероятно е било поставено още през първите години след появата на богомилството и между първите техни творци, изглежда, са били самият поп Богомил и неговите най-близки последователи. Сред по-важните запазени дуалистични творби са така наречени легенда за Тивернатското море в няколко редакции, един интересен разказ за борбата между Сатанаил и Архангел Михаил и апокрифът «Прение на Исус Христос с дявола». Запазената дуалистична книжнина е важно доказателство за голямата роля на богомилското учение в средновековна България и за силното въздействие, оказано от богомилите върху съзнанието на хората. Трябва да се отбележи обаче, че наред с чисто богомилските мотиви в някои от дуалистичните легенди и приказки се чувства влиянието и на православната вяра, както и влиянието на отделни апокрифи, възникнали далеч преди появата на богомилството. С други думи, някои от тези творби имат смесен характер, създаден под въздействието на две противоречиви и взаимно борещи се направления – дуалистично-еретическо и монотеистично-православно. Богомилството било забележително социално-религиозно учение и движение, възникнало през епохата на българското средновековие. Независимо от съдържащите се в него елементи, свойствени на селско-плебейските ереси от онова време, утопизъм, аскетична проповед, мистично настроение и стремеж към възстановяване на старите християнски общини, то изиграло като цяло положителна роля върху съзнанието на хората. С острата си критика, насочена срещу обществените недъзи, войните, насилията и имущественото неравенство, богомилите давали силно оръжие в ръцете на онеправданите и потисканите слоеве, не ги оставяли да бъдат безучастни зрители, да търпят и да се подчиняват безпрекословно, както ги учела църквата. Важни и безспорно положителни за времето си били опитите на богомилите да погледнат по-трезво на църковните догми, обреди и символи, да сварят от тях ореола на святост и мистичност и да ги преценяват през призмата на едно по-просто рационалистично гледище. Дълбоко положителна, изпълнена с хуманно и общочовешко съдържание била и богомилската етика, насочена към осъществяване на висши идеали, към създаване на справедлив начин на живот. Крачка напред представлявали и възгледите на богомилите по отношение на жената и нейната роля като проповедник и организатор в религиозните братства. Немалка роля изиграло богомилството и за понататъчното развитие на просветата в средновековна България. Благодарение на богомилските проповеди се засилил интересът към изучаването и изясняването на различни въпроси за сътворението на Вселената, за съдбата на човечеството, за борбата между доброто и злото, които вълнували живо средновековния човек и на които официалната църковна книжнина не винаги давала пълен отговор. А интересът към тези въпроси изисквал да се засили грамотността, да се научат повече хора да четат и да разбират това, което им предлагали живите и увлекателни дуалистични апокрифи. В такъв смисъл богомилството съдействало за проникването и разпространението на една подостъпна просвета сред по-широки кръгове от населението. Значението на богомилството не се изчерпва само в границите на средновековна България. Добре е известно, че възгледите на богомилите проникнали през 11-12 век в съседните балкански страни Византия, Сърбия, Босна, Румъния, където намерили добра почва за разпространение. Влияние оказали богомилските дуалистични представи и в Киевска Русия. Особено трайно и дълбоко било въздействието на богомилската идеология в Южна Франция и в Северна Италия, където през 12-14 век се породило и разпространило дуалистичното учение на катарите. Независимо от обстоятелството, че катаризмът в тези две страни имал собствена почва за развитие и свои местни особености, които му придали оригинален характер, като цяло той бил силно повлиян и фидейно в организационно отношение от българското богомилство. За това свидетелстват много извори от 11-14 век и по-специално разпространението на Запад на името българи-бугри, богри със смисъл на еретици-дуалисти и на наименованието България като синоним на страна на еретици. Поради своето широко разпространение на Балканския полуостров и поради силното си влияние в Западна Европа и особено в Северна Италия и в Южна Франция, богомилството престанало да бъде само специфично българско явление и се превърнало в учение и в движение от общоевропейски мащаб. Чрез богомилството България дала един безспорно значителен принос за обогатяването на религиозно-философската социалната мисъл през средновековната епоха, допринесла и за разпространението на хуманни и прогресивни идеи, които се противопоставяли на закостенелите и фанатично поддържани догми на официалната църква и които взети в своята съвкупност, представлявали крачка напред в общото развитие на цялото европейско общество. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.